Ert þú eitthvað í rafmyntinni Bitcoin og eitthvað?
Hörðu nei.
Ertu eitthvað?
Á ég að segja þér eitt svolítið merkilegt.
Já, hvað er með það?
Ég er nefnilega, ég glemdi, ég ætla að setja þetta inn. Það gaman að spyrra þessu, ekki að ég ætla að hijacka þú
nei,
ert með eitthvað sem það þarf að tala um. En strákarinn er á auglýsingadeild, komin til mín, senda mér eitthvað link og segja, heyrðu, þú er að vera með þessu.
Okay.
Þetta er PI, PI.
Okay.
Og ég bara, PI, hvernig þetta hljómar eitthvað kunnulega? Bara, heyrðu, ég með þetta í símanum. Og ég sagði, strákarinn, ég búin að vera með þetta í nokkur ár. Þau bara, ha, opnaði þetta. Og þá átti ég inn á þessu, þetta rafmynt sem þú mænar í símanum, 15 PI. Og þú getur selt hvert PI fyrir 50 dollara. Þannig ég á með eitthvað 100 plus kall, 100 plus kallan inni. Og ég sendi svo á besta vinnu minn, Bjarka. Út af því að ég man að það var hann sem
þú sagði bauð, frá sem.
Já, bauð já. Mér í þetta og var svona bjóða fólki.
Já.
Og hann bara, já, vá, ég ekki múin að skoða. Hann fer inn, hann með milljón inn á þessu.
Það?
Hann með hundra.
Og hægt að selja þetta fyrir peninga?
Hundra og eitthvað pæ, já, það eftir eitthvað rosalegum krókalegum.
Já, ég skilji.
En hann er að vinna í þessu.
Þetta er ekki hægt.
Jú, ekkert svona,
Hanna, þú ert að láta glepjast.
Hættu þessu, þetta er... áttu að vera svona skemmtilegt
Já, en
Þú fær ekki að koma með í spórvagnin, þannig að bjórspórvagnin og hættu þessu
áfram En máliðir, ástæðin fyrir því að fór að tala Bitcoin að dómsmáli bresk manns sem vill leita tölvudrifi á ruslahaug var vísað frá dómi í gær Maðurinn segir að á drifinu sé Bitcoin veski sem hann telur að sé 600 milljón punda virði sem eru rétt rúmlega 100 milljarðar Og hann vill gera allt til að fá að rannsaka þennan ágæta ruslahaug því hann hendi svo óvart. Alveg óvart. Og hann vill taka þennan ruslahaug og bara helst kaupan og fá að rannsaka og reyna að finna þetta ágæta tölvudrif sem engin leið, sko.
Fucking hell, ég held að séu svo margir, þú veist, ég nefnilega...
Sem eru búin að tína þessu.
Já, og manstu þegar að koma Aurora Coin. Allir á Íslandi máttu sækja sér eitt Aurora Coin.
Nei, ég man ekki eftir því.
Nei, bara andjóðs þá kom og... Ég man að það voru margir sem voru að senda á aðra
já.
Og byggjum, má ég fá þitt Aurora Coin?
Já, ég skilji.
Bara, hvað, þú veist,
með þessum. Hvað bull er
það? Já, þetta bara. Veistu hvað, þú gast svo skipt einu Aurora Coin fyrir eitt Bitcoin sem margir gerðu. Ég þekki með þessi gera það.
Okay.
Eitt Bitcoin í dag 14 miljónir.
Það svoleiðis?
Það svoleiðis.
Þannig að þú ert alveg að glepjast líka.
Hæ, þó. Ráðmyndir ekkert eitthvað bara fú gasi, sko.
Ég er að stríða.
En, þú veist, ég vorkenni þessum manni, ég trú honum.
Já, en Máttu alltaf fram.
Ég bara, þú veist, ég held að þessi margir sem bara við ekki alveg hvar bitcoinin sitt sko.
Nei, það er skellur.
Von tilfinning.
Já, algjörlega.